Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 1. O'z iqtidoringni top. Hali bola paytimda otam aytgan bir o'g'itni umr bo'yi yodimdan chiqarmayman. O'g'lim, sen tug'ilganingda yig'lagan eding. Dunyo esa shod xurram edi. Shunda yashaginki, vafot etayotganingda dunyo yig'lasin. Sen esa shod xurram bo'l. Biz aslida hamma hayotning o'zi nima ekanligini unutgan davrda yashayapmiz. Biz insonni bemalol oyga yo'llay olamiz. Lekin shundoq yonimizga ko'chib kelgan yangi qo'shnilar bilan tanishishga sira fursat topolmaymiz. Biz ballistik raketani yer sharining boshqa qismiga uchirib, mo'ljalga aniq ura olamiz. Biroq negadir bolalar bilan kutubxonaga borishni doimo orqaga suramiz. Bizda bir-birimiz bilan aloqani yo'qotib qo'ymaslik uchun elektron pochta, fakslar, uyali telefonlar bor. Ammo insoniyat hali hech qachon bu qadar tarqoq bo'lmagan. Biz insoniylikni yo'qotdik. Hayotdagi maqsadni yo'qotdik. Biz juda muhim narsani nazardan qochirdik. Shunday qilib, mutolaaga kirishayotgan paytingizda buni aslo qo'pollikka yo'ymang. Men sizdan so'rayman. Qabringiz boshida kimlar yig'laydi? Siz sayyoramizda yashash saodati ato etilgan fursat ichida qancha yaqiningizga ko'mak bera oldingiz? Sizning hayotingiz avlodlarga qay darajada ta'sir ko'rsatadi? Vafotingizdan so'ng sizdan nima meros qoladi? O'z hayotimda olgan saboqlarimdan biri, agar o'z hayotingda nimadir qilmasang, hayotning o'zi albatta seni nimadir qiladi. Kunlar sezdirmasdan haftalarga, haftalar oylarga, oylar esa yillarga aylanadi. Tez orada hammasi barham topadi. Sizda nomiga yashab o'tilgan hayot afsus nadomatlari bilan to'plangan yurakdan boshqa hech narsa qolmaydi. Hayotning so'nggi daqiqalarida Bernard Shaw'dan "Agar qaytadan yashaganingizda nima qilgan bo'lardingiz?" deb so'rashganida, u o'ylanib turib keyin og'ir xursingancha javob qaytargan ekan. "Men o'zim istagan odam bo'lishni xohlardim, lekin unday bo'la olmadim. Kitobni yozishdan maqsadim sizning bunday nadomatga uchramasligingizga ko'maklashishdan iborat. Men professional notiqman va shu sababli o'z dunyoqarashim asoslarini bayon qilib berish uchun ko'p vaqtimni butun Shimoliy Amerikadagi konferensiyalarga sarflayman. Bir shahardan ikkinchisiga uchib, biznes va hayotdagi yetakchilik borasidagi tushunchalarim bilan o'rtoqlashaman. Garchand har birimizning o'z hayot yo'limiz bo'lsa-da, aksariyat tinglovchilar bir mavzuda savol berishadi. Hayotimiz yanada ma'nodorroq, tushunarliroq bo'lishiga qanday erishiladi? O'z ishimiz bilan qanday qilib uzoq vaqt yoddan chiqarmaydigan hissa qo'sha olamiz? Hali vaqt borida qanday qilib o'z hayotimizni soddalashtirishimiz va undan huzurlanishimiz mumkin? Mening javobim hamisha bir xil boshlanadi. O'z iqtidoringizni toping. Ishonchim komil, hamma-hammada takrorlanmas iste'dod bor. Bizning har birimizda g'aroyib maqsad mavjud. Biz u bilan dunyoga kelganmiz. Aynan shu maqsad bizning insoniy salohiyatimizni ro'yobga chiqaradi va shu asnoda yaqinlarimizning hayotini yaxshilashga imkoniyat beradi. O'z iqtidoringizni topish uchun ayni paytdagi ishingizdan voz kechish shart emas. Aksincha, o'z ishingizga ko'proq mehr qo'yishingiz, boshqalardan afzalroq natijaga erishishingiz, butun diqqat e'tiboringizni qaratishingiz lozim. Siz istagan o'zgarishlarni atrofdagilar amalga oshirishini kutib o'tirmang. Mahatma Gandhi aytganidek, o'zingni qurchab olgan olamda ko'proq ko'rishni istagan o'zgarishlarga aylan. Shunda hayotingiz ham birdaniga o'zgaradi. Hayot sirlari kanali uchun maxsus tayyorlandi.